kun EU määräsi pakotteita Valko-Venäjälle ihmisoikeussyistä, niin Valko-Venäjän presidentti Lukašenko ilmoitti, että hän tulee ikään kuin kostamaan tämän Euroopan unionille ja raja ei ole enää selkeän turvallinen, että sieltä tulee pakolaisia, siirtolaisia, huumekauppaa, silläkin hän uhkasi. Ja nyt näyttää, että ainakin tämä pakolaisten, siirtolaisten mobilisointi sinne Valko-Venäjän ja Liettuan rajalle on käynnissä. Että meidän tietojen mukaan Minskissä hotelleihin on tullut ilmeisesti jollakin lennoilla sitten Lähi-idän alueelta ihmisiä, joita on tarkoitus sitten Liettuan suuntaan sieltä siirtää. Ja tämähän on tällainen, voisi sanoa vähän tämmöinen hybridioperaatio, millä pyritään tekemään kiusaa Euroopan unionille ja vaikuttamaan sitten rajan turvallisuuteen. Ja meidän tietojen mukaan myöskin Puolaan ja Latviaan kohdistuu samanlaista, mutta ei samassa määrin kuin Liettuan. Että Liettuan raja on nyt erityisen levoton tällä hetkellä.
Eli selkeä näyttö on siitä, että näitä ihmisiä sieltä tuodaan Lähi-idästä.
Kyllä tämä on järjestettyä, että meidän raporttien mukaan Minskissä todella näkyy, että hotelleihin on nyt tullut väkeä ja Minskin katukuvassa näkyy uudenlaista väriä ja kyllä tämä liittyy suoraan tähän presidentti Lukašenkon uhkaukseen.
Pääministeri Liettuan siis niin on puhunut siis jopa tästä ihan tämmöisestä hybridihyökkäyksestä. Miten selvästi tämä on sitten Valko-Venäjän vastaus näihin EU:n pakotteisiin?
Kyllä se minusta on hyvin selvästi, koska se vastaa sitä, mitä presidentti Lukašenko on ilmoittanut tekevänsä, että rajalle tulee levottomuuksia ja huumekauppa kasvaa. Tästä huumekaupasta nyt ei vielä ole nähty sitten selviä merkkejä, mutta tämä on tämmöinen, kyllä luonnehtisi itse hybridioperaatioksi. Tietysti surullisinta on se, että nyt tässä jotakin ihmisryhmää, jossa saattaa olla ihan hädänalaisia ihmisiäkin, niin käytetään hyväksi, luvataan heille jotakin, tuodaan rajalle ja nämä määräthän, nyt puhutaan kai noin 1200 tämän vuoden puolella rajalle pyrkineestä tai rajan ylittäneestä ja Liettuan tietojen mukaan määrä on 17-kertainen viime vuoteen verrattuna, että kyllä tässä on valtava kasvu.
Niin, uutistoimisto AP mukaan Turkkiin ja Irakiin on määrä lähteä myöhemmin tässä kuussa tällaiset liettualaisdelegaatiot puhumaan paikallishallinnon kanssa, niin minkälaiset mahdollisuudet on vaikuttaa paikallishallintoon, että täältä ihmiset eivät lähtisi liikkeelle?
No kyllä siihen jonkinlaiset mahdollisuudet on, että Turkkihan on nyt, kun on tämä Turkki-Kreikka-asetelma, niin Turkkihan on tässä viime vuoden alussahan oli tällaista, voisi sanoa samalla tavalla järjestettyä pakolaisvirtaa Turkista Kreikan suuntaan ja sitten poliittisten neuvottelujen jälkeen se on selvästi paine on vähentynyt. Irak, olen tavannut Irakin ulkoministeri, niin tuntuu ainakin halukkaalta kantamaan vastuunsa omista kansalaisistaan. Irakhan on muun muassa ilmoittanut, että ottaa kaikki rikoksiin syyllistyneet takaisin ja tällä tavalla kantaa oman vastuunsa. Mutta kyllä tällä on merkitystä, että tätä keskustelua käydään. Meillä Suomen on muuten huomenna tulossa Turkin ulkoministeri Çavuşoğlu ja varmasti tämä Valko-Venäjän Liettuan rajatilanne nousee esiin. Samaten Afganistanin tilanne, josta nyt ollaan muista syistä huolissaan, koska jos Afganistanissa Taleban valtaa alaa ja ihmisten elinmahdollisuudet entisestään vaikeutuu, niin on ihan mahdollista, että nähdään vielä uusi pakolaisvirta Afganistanista ja silloin juuri Turkkikin voi olla tämmöinen kauttakulkureitti.
No minkälaista viestiä aiot viedä Turkin ulkoministerille esimerkiksi tästä Liettua Valko-Venäjä tapauksesta?
No kyllä ulkoministeri Çavuşoğlun kanssa on tarkoitus keskustella siitä, että Suomi tuntee hyvin suurta huolta tästä Euroopan unionin rajojen pitävyydestä ja nyt tällä kertaa nimenomaan Liettuan rajan osalta. Meillähän on mennyt myös suomalaisia rajavartioita apuun. Liettuan saimme Liettuan ulkoministeriltä Gabrieliukselta kiitoksia siitä, että Suomi on reagoinut nopeasti. Että Liettua kokee, että on koko Euroopan huoli tämä rajojen pitävyys ja samalla tavalla itse ajattelee. Ja totta kai viesti Turkille on se, että tällaista järjestettyä tai hybridityyppistä uhkaa, niin Euroopan unioni ei halua ja siinä pitää tehdä yhteistyötä myös sitten Turkin kanssa.
No minkälainen viesti halutaan sanoa Valko-Venäjälle? Siellä Valko-Venäjä esimerkiksi eilen kerrottiin tästä, että Aleksandr Lukašenkan, siis Valko-Venäjän presidentin haastajaksi pyrkinyt Viktor Babariikko, hän on saanut 14 vuoden vankilatuomion talousrikoksista ja YK:n Valko-Venäjän erityislähettiläs Nice Marinon kutsunut maan toimijat totalitaarisen valtion toteuttamaksi puhdistukseksi, eli Valko-Venäjä jatkaa näitä kovia otteita.
No, tämä on hyvin valitettava, mitä Valko-Venäjällä on menossa. Että siellä on nyt meidän laskujen mukaan poliittisia vankeja yli 500 tällä hetkellä, ja nimenomaan näitä oppositiojohtajia on kohdeltu hyvin korkeilla tuomioilla, ja heille on annettu tällaisia rangaistuksia. Erityisen huolissa olemme myöskin alaikäisistä pidätetyistä. Siellä on 16-vuotiaat nuorukaiset saanut myöskin valtavan pitkiä vankeustuomioita ja aivan kohtuuttomia tilanteita on syntynyt. Ja totta kai tämä toimittaja, joka kidnappattiin tästä Ryanairin koneesta, niin hänen kohtalonsa on järkyttänyt monia. Eli kaikilla tavoilla ollaan huolissaan Euroopan unionin puolesta Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta, ja siitähän johtuu nyt nämä sanktiot, joita on sitten, nyt on neljäs sanktiopaketti jo hyväksytty Valko-Venäjää kohtaan, ja tämä sitten, mitä presidentti Lukasenko tekee, koittaa näillä pakolaisilla sitten kiusata Eurooppaan järjestetyllä pakolaisvirralla, niin se on sitten hänen jonkinlainen vastauksensa tähän.
Liettua aikoo rakentaa jo 1 000 asukkaan telttakylän näille laittomasti maahan tulleille ihmisille, niin mitkä mahdollisuudet Liettualla on huolehtia näistä tulijoista, kun juuri EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin lupasi EU:n tuen Liettualle, ja sitten selvitetään myös tätä mahdollisuutta antaa hätärahoitusta?
No kyllä Liettua varmasti tarvitsee tähän apua. Että ensinnäkin apua ihan siihen rajaturvallisuuteen, ja siinä Suomikin on nyt sitten rajavartiolaitoksen kautta ollut apuna, ja Euroopan yhteinen rajavalvonta Frontex on siinä apuna, mutta varmasti ihan näiden ihmisten ylläpitoon ja heidän huoltoonsa niin tarvitaan myöskin sitten apua. Ja Liettuahan itse on sanonut, että he ei halua muodostua sellaiseksi maaksi, joka olisi kautta kulkumaan muihin Euroopan unionin maihin, että he eivät halua sitä kiusaa sitten siirtää eteenpäin, mutta he ovat tavallaan nyt etulinjan maa tässä suhteessa Valko-Venäjään, ja hehän ovat tähän mennessä jo myöskin ottaneet hyvin monia Valko-Venäjän opposition jäseniä ja monia nuoria sinne pakolaisiksi, samaten kuin Puola ja osittain sitten Ukraina, että nämä Valko-Venäjän ympäröivät maat tietysti kantaa monella tavalla sitä tuskaa ja kustannustakin tästä Valko-Venäjän kriisistä.
Otetaan tässä välissä yhteys Ateenaan. Siellä nimittäin Kreikan maarajalle ja saarille pyrkii jatkuvasti pakolaisia Turkin kautta. Ja Ateenassa on nyt toimittajamme Sara Saura. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Kreikkaa kovista otteista ja pakkokäännytyksistä rajoilla. Minkälaista tietoa sieltä rajoilta on nyt kantautunut?
Raportteja Egeanmereltä tulee kymmenittäin ja lähes päivittäin. Nämä raportit noudattavat oikeastaan samaa kaavaa, joko niin, että veneitä pakkokäännytetään merellä takaisin sen jälkeen, kun maahanpyrkijöiltä on takavarikoitu kännyt. Eli tässä on kyse niin sanotusta pushback-ilmiöstä. Tai sitten saaren satamaan yltäneet ihmiset pidätetään tai heidät yritetään suorastaan hävittää tiedoista, ikään kuin heitä ei olisi tullutkaan. Ja esimerkiksi juuri nyt tänä viikonloppuna silminnäkijät raportoivat Saamoksen ja Hioksen saarilta molemmilta siirtolaisten saapumisia veneillä. Ja toisessa tapauksessa tulijoista vain 8 päätyi saaren karanteenikeskukseen, vaikka veneessä olleen maahantulijan mukaan vene oli kuljettanut 20 aikuista ja yhtä vastasyntynyttä. Ja toisessa tapauksessa on kuulemma myös video, jossa Kreikan viranomaiset heittävät vauvan isänsä syliin veneessä, joka on passitettu jo takaisin kohti Turkkia. Ja toki myös Kreikan ja Turkin maarajalla Evroksessa on raportoitu maahantulijoiden pakkokäännytyksistä, ja esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty on raportoinut näistä tapauksista.
Miten Kreikka sitten syytöksiin vastaa näistä kovista otteista?
Virallisesti Kreikka on kiistänyt väitteet pakkokäännytyksistä, kun esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on kysellyt tästä asiasta kirjeellä Kreikkaa. Mutta nyt saatiin sitten ulostulo aiheesta itseltään pääministeri Kyriakos Mitsotakisilta. Hän nimittäin radiohaastattelussaan ilmoitti, että hän ei hyväksy termiä pushbacks, ei sen olemassaoloa eikä sen käyttöä, mutta jos ja kun vene tulee Kreikkaan ja on nähty, mistä se on lähtenyt, niin Kreikka informoi pääministerin mukaan ensin Turkin rannikkovartiostoa ja tämän jälkeen tekee kaikkensa ihmisoikeuksia kunnioittain, että vene päätyy takaisin sinne, mistä se tulikin. Eli tämä pääministerin lausunto jättää nyt kyllä kysymysmerkkejä esimerkiksi siitä, että mitä tarkoittaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen, jos maahantulijoille ei jätetä oikeutta anoa turvapaikkaa.
Kreikka on kiristänyt pakolaispolitiikkaansa, mutta miten se näkyy suhteessa sitten Turkkiin?
Niin, EU:n ja Turkin pakolaissopimuksen mukaan Turkin tulisi vastaanottaa Kreikasta turvapaikkaan oikeuttamattomia palautuksia, mutta nämä palautukset eivät ole edenneet pitkiin aikoihin. Turkki vetoaa tässä pandemiaan. Eli Kreikka vaatii Turkilta esimerkiksi 1500 ihmisen vastaanottamista täältä jo pitkän aikaa. Tämän lisäksi Kreikan uusi päätös katsoo nyt Turkin jatkossa turvalliseksi maaksi syyrialaisille, somalialaisille, bangladesilaisille, pakistanilaisille ja afganistanilaisille anoa turvapaikkaa suoraan Turkista. Eli näistä maista tulevat voivat toki jättää tännekin anomuksensa, mutta tällöin heidän on kyettävä osoittamaan olevansa vaarassa paitsi kotimaassaan myös Turkissa. Ja tämän lisäksi Kreikan ja Turkin maarajalla on nyt kiristetty rajavalvontaa. Siellä halutaan mahdollisimman aikainen varoitus tulijoista. Eli siellä on otettu käyttöön uutta tekniikkaa. Puhutaan lämpökameroista, sensoreista, lennokeista ja ääniaseista poliisien mukana. Kreikka tosin kutsuu näitä ääniaseita äänilaitteiksi, mutta joka tapauksessa näiden laitteiden voimakkaat ääniaallot voivat aiheuttaa ihmisoikeusjärjestöjen mukaan tulijoille vakaviakin seurauksia. Ja sitten myös tätä Turkin ja Kreikan välistä raja-aitaa on vahvistettu ja pidennetty niin, että aidan yhteispituus tulee olemaan noin 40 kilometriä.
Sara Saure, kiitoksia tästä raportista. Jatketaan ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa. Kreikassa on siis noin 55 000 pakolaista, niin miltä tämä tilanne kuulostaa, kun kuuntelit tuossa, mitä Sara Saure raportoi koventuneista otteista?
Tilanne Kreikassa on se, että Kreikka on joutunut aika poikkeuksellisen pakolaisilmiön kohteeksi sen takia, että niin paljon Kreikan saarille nimenomaan on pakolaisia viime vuosien aikana tullut. Ja kun siihen liittyy tämä Turkin, voisi sanoa ihan tämmöinen pakolaisten mobilisointi silloin vuoden 2020 alussa, niin tämä paine lisääntyy. Ensinnäkin se, että mitä Suomi on tehnyt, niin paitsi että olemme Frontexin kautta osallistuneet just tähän rajavartiotoimintaan, niin Suomihan on ottanut sieltä Kreikan saarilta 175 lasta, alaikäistä lasta vastaan, ja olemme saaneet tästä Kreikasta kiitosta, eli olemme omaa vastuutamme kantaneet. Mutta tässä tuli minusta hyvin tässä puhelussa se kysymys esille, että mikä on turvallinen maa kenellekin, niin sehän on tämmöinen hyvin yksilöllinen kysymys. Ja samalla tavallahan voimme Venäjästä ajatella, että vaikka afgaanipakolaiselle Venäjä voi olla aivan turvallinen paikka. Tai Ukrainasta tuli pakolaisia Venäjälle ja he ovat varmasti siellä keskimääräisesti ottaen ihan turvassa. Tietysti voi olla jonkun yksilön kohdalla sitten se painostus tai sellainen tilanne, että hänen pitää jonnekin muualle päästä. Mutta tämä on minusta tärkeää, että huomata, että Turkkihan on ottanut yli 2 miljoonaa pakolaista Syyriasta vastaan ja suurella osalla siellä on sellaiset oltavat, kun nyt pakolaisella voi maassa olla ja tästä täytyy niin kuin Turkille antaa jopa tunnustus, että sen rajanaapurina on kantanut vastuuta sitten Syyrian kriisistä. Mutta tämä on tietysti, mitkään tämmöiset ihmisoikeusloukkaukset ei ole hyväksyttäviä, joihin tässä viitattiin ja pakkokäännytyksineen tai siihen, että henkilöiden asia jää tutkimatta, niin se ei tietenkään ole hyväksyttävää.
Mutta mistä kielivät esimerkiksi nämä Kreikan kovemmat poliittiset otteet?
No, kävin pari vuotta sitten Kreikassa ja käytiin tätä keskustelua, niin Kreikkahan oli aluksi hyvin vastaanottavainen. Kreikka lähti siitä, että se kantaa vastuunsa laajasta pakolaiskriisistä Välimerellä. Ja sitten tuli tilanne, jolloin nämä Kreikan saaret kuormittuivat valtavan paljon ja ihmiset eivät päässeet välttämättä eteenpäin sieltä saarilta. Ei löytynyt sitten mekanismeja ja Kreikka koki, että heiltä niin kuin resurssit loppuu tämän asian hoitamiseen. Ja uskon, että tämä on tuonut vähän tätä mielipiteiden muutosta sitten Kreikassa, mutta esimerkiksi kreikkalaiset kansalaisjärjestöt tekevät edelleen valtavan paljon näiden pakolaisten eteen, että kyllä siellä myöskin on yritetty parasta. Ja monet viittasivat siihen, että siellä ihmiset antoivat kotejakin näille pakolaisille ja majoittivat omiin rakennuksiinsa ja muuta, mutta yksinkertaisesti määrä on kasvanut myöskin Kreikassa liian suureksi.
Puhutaan tähän loppuun sitten ihan muusta asiasta, humanitäärisestä tragediasta toisaalla. Nimittäin Etiopian ulkoministeriö kritisoi taannoin kovin sanoin puheitasi tästä Tigrein konfliktista. Miten kommentoit Etiopian ulostuloa? Sieltä tuli aika kovaa kritiikkiä.
No, Etiopialla tietysti on nyt kova huoli. Tällä hetkellä se Tigrain tilanne jatkuu sellaisena, että sieltä Etiopian joukot vetäytyi sieltä pääkaupungista Mekelestä. Ja olen juuri ollut yhteydessä myöskin kansainvälisiin humanitaarisiin järjestöihin. Eilen puhun maailman ruokaohjelman johtajan David Beasleyn kanssa tästä tilanteesta ja huoli siitä, että Tigraissa tulee tällainen nälänhätä ja humanitaarinen kriisi kasvaa nyt päivä päivältä. Ja totta kai Etiopia on sitten huolissaan siitä, miltä se maailmalla näyttää ja miten sitä kommentoidaan, mutta tämä nousee nyt uskoakseni tuossa ensi maanantain EU:n ulkoministerikokouksessa taas esille. Olen hyvin aktiivisesti pitänyt nyt edelleen yhteyttä näihin humanitaarisiin toimijoihin, että saisimme jonkinlaisen humanitaarisen kanavan tai jopa ilmasillan sinne Tigrain alueelle. Tämä huoli on tästä kyllä erittäin kova.
Pystytkö jatkamaan EU:n erikoislähettiläänä Etiopissa ihan normaalisti tästä Etiopian ulkoministeriön kritiikistä huolimatta?
No, kritiikkiä pitää aina ottaa vastaan, mutta tietysti tämmöisessä tilanteessa, jossa humanitaarinen kriisi on näin polttava, niin työtä täytyy tehdä kritiikistä huolimatta. Ja olen tietysti EU:n ulkopoliittisen korkean edustajan Josep Borrellin kanssa hyvin aktiivisesti tästä yhteydessä, että hän on antanut luottamuksensa tämän tehtävän hoitoon ja edelleen tätä lähes päivittäin olen näihin toimijoihin yhteydessä, että tämähän on sinänsä tilapäinen tehtävä, mutta juuri tällä hetkellä se on tärkeä.